Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І кастуюць гомельскі нашы сённяшнія тэмы.
Што пагражае школьніку, які з ножом напаў на настаўніцу?
Партал Фейсбук вінавацяць у цэнзуры.
Чаму з гарадскіх вуліц сталі знікаць калонкі з вадой?
Гэтае ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Вучняў 74-й Мінскай гімназіі не выпускаюць са школы нават на перапынках. На ўваходзе выставілі ахову з настаўнікаў, а дзверы зачынілі на замок. У школу не прапускаюць нават бацькоў.
Менавіта ў гэтай гімназіі учора адзін з вучняў напаў на настаўніцу рускай мовы. Вядома, што дзевяцікласнік некалькі разоў ударыў педагога вострым прадметам і пасля гэтага ўцёк.
Хлопца ўжо затрымала міліцыя, аднак ён не ідзе на кантакт са следствам. Наш корэспандэнт Яўген Валошын паразмаўляў са сведкамі падзеяў. Яўген, вітаю. Распавядзі, якія падрабязнасці гэтага здарэння ў цябе атрымалася даведацца.
Шчыра кажучы, ад падрабязнасцяў, пра якія мы даведваемся, проста настрапаляюцца валасы. Справа ў тым, што 16-гадовы хлопец, мы не можам пакуль называць яго імя, хоць ведаем яго, быў практычна выдатнікам. І праблемы ў яго былі, як кажуць яго аднакласнікі, конкретно по дисципліні руская мова. Настаўніца поставила у чверці 7 балов, и гэта, на думку однокласснікаў, могло привести ось до такого жахлівага здарэння, могло подштурхнуть подлетка. Мы зверталіся до маститых психологов и психіатраў, якія попросили их патлумачыць, что здарылася, и у приватности знакаміты беларускі психолог Сергей Гумнов сказал, что ён не можа нічога сказаць, не ведаючы, скажам так, не даследаваў вось гэтага вучня. Таксама нам стала вядома, што яшчэ 2 гады таму хлопец быў пераможцам першынства Беларусі у рукапашным баі сярод дзяцей. Ён быў даволі такі для свайго ўзроста буйнога целаскладу, даволі дужы, але ніколі не меў канфліктаў з аднакласнікамі, з іншымі дзецьмі ў школе. Як кажуць, знаёмыя, быў вельмі спакойным, ніколі нідзе не свяціўся, і ў тым ліку таму гэта здарэнне для многіх стала шокам.
А чаму стаяць каля школы ахоўнікі? Гэта каб журналісты туды не прайшлі. Ад каго ахоўваюць?
Сёння адразніцы каля школы дзяжурыў наш корэспандэнт Алесь Пілецкі. Так само была там іншая беларуская преса, прадстаўнікі беларускай прэсы. Справа ў тым, што ад самага пачатку школа заняла пазіцыю такой брэсцкай крэпасці, абарончую пазіцыю, проста на адрэс адмаўляліся каментаваць, тым самым толькі правакавалі з'яўленне разных здагадак. І сёння так само школу, можна сказаць, ашапілі самі выкладчыкі і не прапускалі туды нават дзяцей, і час пропускалі нават бацькоў, калі яны былі без дзяцей. То бок вельмі такі строгі рэжым, як у турме.
А як рэагуе на гэта следства? Што яны кажуць пра вогулі, як праходзіць следства само?
Следства дае вельмі абмежаваную інфармацыю, каб не памыліцца. Справа ў тым, што настаўніца атрымала вельмі цяжкія траўмы. Адзін з удараў вострым прадметам, магчым, это быў нож, але зброю не знайшлі, да. Адзін з удараў прыйшоўся ў шыю, таму настаўніцу, добрае, што яна ўвогуле засталася жывой, страціла вельмі шмат крыві, яе прааперыравалі, і сёння медыкі ацэньваюць яе стан як стабільна цяжкі. І дагэтуль невядома, ці змаглі следчыя настаўніцу апытаць. А падазраваны 16-гадовы хлопец таксама на адрес адмовіўся ісці на кантакт са следчымі, таму інфармацыя вельмі абмежаваная, незразумелая следству матывы, і таму паведамляецца вельмі мала інфармацыі.
Яўген, дзякуй за размову. А я нагадаю, што з намі на сувязі быў карэспандэнт Еўрарадыё Яўген Валошын.
Дарэчы, школьнікі нападаюць на настаўнікаў не толькі ў Беларусі. Так некалькі гадоў таму ў Польшчы выбухнуў гучны скандал, калі ў сеціве з'явілася відэа, як школьнікі здзекваюцца з педагога.
Гэта адбылося ў горадзе Рыкем, што недалёка ад Любліна. Некалькі школьнікаў апранулі на галаву настаўніка матэматыкі сметніцу і апублікавалі відэа ў інтэрнэце. Аднак, калі здарэнне атрымала рэзананс, хлопцаў асудзілі на паўгода умоўна.
Па словах польскага псіхолага Анджэя Смялкоўскага, падобныя сітуацыі здараюцца з-за таго, што настаўнікі баяцца сябе абараніць, бо па законе гэта можа расцэньвацца як напад на вучня. 10 чэрвеня ў Мінску пройдзе чарговы суд над Ганнай Шарэйка. Экс-сенатарка і адначасова генеральная дырэктарка віцебскай птушкафабрыкі амаль паўтара года знаходзіцца за кратамі за карупцыю.
За гэты час яе прадпрыемства ўпершыню за 18 гадоў панесла фінансавыя страты. Калі за папярэднія гады фабрыка зарабіла 90 мільёнаў долараў, то летась яна страціла каля 3 мільёнаў долараў.
А пра тое, якія прадпрыемствы ў Беларусі з'яўляюцца самымі прыбытковымі, а якія ўвайшлі ў самы вялікі мінус, мы даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
У топ-25 самых прыбытковых і самых стратных прадпрыемствах па выніках 2015 года шмат цікавага. Да прыкладу, якім чынам пінскаму камбінату хлебапрадуктаў, адзінаму з усіх хлебзаводаў краіны, удалося патрапіць у топ-25 прыбытковых прадпрыемстваў. Тэлефаную на камбінат і найперш віншую яго гендырэктара Васіля Невара з такім поспехам. Адказ агаломшвае.
Неправильно, потому что это спонсорская помощь Беларускалия по строительству комплекса.
Атрымліваецца, што спонсарскія грошы, пералічаныя на рахунак хлебакамбіната, адмыслоўцы з Міністэрства фінансаў палічылі, як атрыманы пінчукамі прыбытак і ўнеслі камбінат у спіс прыбытковых прадпрыемстваў. А што на самой справе?
Немножко прибылі ёсць, немножко рентабельнасці ёсць, калектыў жывёт, калектыў работает.
Такая сітуацыя сярод мясакамбінатаў. Вось ваўкавыскі сярод прыбытковых, а барысаўскі сярод самых стратных. У чым сакрэт?
То, што сейчас прапагандзіруе наша правіцельства, то есть жыць пасредства. Не дело не в том, што не растрачвацца, а планіраваць сваю дзейнасць так, чтобы можна было нормально жыць.
Адказвае намеснік генеральнага дырэктара па камерцыйных пытаннях Алена Дзядзейка. Даваць нейкія парады калегам з іншых прадпрыемстваў Алена Дзядзейка адмаўляецца, толькі кажа, калі б усё было так проста і былі нейкія такія асаблівыя сакрэты, то ўсе былі б шчаслівыя. Можа, на барысаўскім мясакамбінаце ведаюць сапраўдную прычыну поспеху калег з Ваўкавыска і сваёй фінансавай няўдачы.
Та разговор уже о более серьёзных государственных делах. Мы строим и огромные кредиты. Вот и все, все, извините.
Рубіць з пляча галоўны інжынер мясакамбіната Міхаіл Белы. Вось вам і стратнае прадпрыемства. Крэдыты на будаўніцтва ўзялі і ўжо сярод аўтсайдэраў. Пад якія адсоткі банкі даюць сёння крэдыты, лепш не нагадваць. Ідзем далей. У прамянях славы агракамбінат Дзяржынскі, у мінусах Скідзельскі. Намеснік гендырэктара па ідэалогіі і турызме агракамбіната Дзяржынскі Сергей Ярмак сакрэт поспеху ведае. Высока кваліфікаваныя кадры. І каб кожны з гэтых кадраў быў на сваім месцы.
Не на сваім месцы, значыць, получается, у них очень высокая себестоимость продукции, о которой президент что сказал? Не меньше 25% снизить себестоимость продукции.
Але ёсць і іншы сакрэт прасоўвання сваёй прадукцыі на рынак.
Открыли свой торговый дом в Москве в этом году. Активно входим в сети мы сейчас московские. Сейчас в основном наше направление это готовая продукция, то есть не скажем тушка, а уже готовая продукция, то есть колбасные изделия, вы же понимаете.
На агракамбінаце Скідзельскі не згодныя лічыцца стратным прадпрыемствам. Эмацыйна даводзіць мне Валянціна Далатоўская, намеснік гендырэктара па ідэалагічнай і кадравай працы.
Мы прибыльныя по рэалізацыі, а па чыстай прыбылі мы ў убытку. Працэнты па крэдытам банка і валюце бралі крэдыты, а цяпер плацім курсавыя разніцы.
Кажа, калі б ім далі тыя ж магчымасці ільготнага крэдытавання, што меў Дзяржынскі, іх агракамбінат быў бы ў іншых топах прыбытковых. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам часопіс Forbes апублікаваў топ-10 самых прыбытковых прадпрыемстваў у свеце за апошні год. Першае месца ў рэйтынгу заняў шакаладны бізнес сям'і Ферэра. Швейцарская кампанія з'яўляецца самым буйным вытворцам шакалада ў Еўропе.
Акрамя вядомых кампутарных і аўтамабільных фірм, у дзясятку прадпрыемстваў з самым высокім даходам за год патрапіла сеть па выпуску плюшавых мядзведзікаў, якую арганізаваў амерыканскі бізнесмен Тай Уокер.
На Еўрарадыё Еўранавіны. За 2015 год у Евросоюзе затримали больш за 1000 террористов. Про гэта паведамляе прадстаўнік Европола, кіраўнік Европейскага центра по барацьбе с тэрарызмам Наварэтты Панігу Амануэль. 667 гэта джихадысты, а астатнія гэта левыя альбо правыя нацыяналісты альбо сепаратысты. Европол налічыў у 2015 годзе ў цэлым 211 тэрарыстычных актаў на тэрыторыі Европы, у якіх загінуў 151 чалавек. Популярнасць блока Ангелы Меркель працягвае падаць, аднак застаецца высокай. Пра жаданне бачыць Ангелу Меркель канцлеркай у выпадку новых выбараў заявілі 44% апытаных. Гэта найніжэйшы ўзровень з чэрвеня 2012 года. У той жа час пра гатовасць падтрымаць на выбарах правапапулісцкую антыеўрапейскую і антыісламскую партыю «Альтэрнатыва для Нямеччыны» заявілі 12% рэспандэнтаў. Гэта найбольшы вынік з пачатку 2016-га. Грэцкія ўлады пачалі аперацыю па высяленні бежанцаў з лагера Ідамэні, што на мяжы з Македоніяй. Людзей павязуць у ўладкаваныя ўрадам лагеры для мігрантаў. Паліцыянты прыбылі ў колькасці 700 чалавек, мігрантаў 8,5 тысяч. Сілы не збіраюцца ўжываць. Як чакаецца, высяленне працягнецца некалькі дзён. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
Facebook і Microsoft адмовіліся выдаваць беларускім уладам дадзеныя сваіх карыстальнікаў. Так днямі самая папулярная ў свеце сацыяльная сетка апублікавала інфармацыю аб запытах розных краін.
Апынулася, што летась улады нашай краіны зрабілі адзін запыт у Facebook з просьбай выдаць звесткі пра аднаго карыстальніка. А вось Microsoft атрымала ажно 3 такія запыты на 5 аккаунтаў. Але абедзве кампаніі адмовіліся выдаваць такія звесткі.
Верагодна, за таго, што Facebook чарговы раз не раскрыў дадзеныя сваіх карыстальнікаў спецслужбам, яго абвінавацілі ў палітычнай прадузятасці і нават у цэнзуры. Падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
Сацыяльная сетка Facebook забаранила прасоўваць фатаграфію самай поўнай у свеце манекеншыцы Тэс Халідэй з-за неадпаведнасці яе фотаздымкаў крытэрыям эстэтычнасці. Пра гэта 23 траўня паведамляе часопіс The Sun. Фото 30-гадовай амерыканкі вагой 155 кілаграм была часткай бодыпазітыўнай кампаніі аўстралійскай феміністычнай арганізацыі «Шэрша ля фам». Выява манекеншыцы мусіла дапамагчы ў прасоўванні праграмы актывістак пад назвай «Feminism and Fat» – «Фемінізм і залішняя вага». Фейсбук не дазволіў феміністычнай арганізацыі прасоўваць сваю кампанію з выявамі Халідэй пры дапамозе інструмента Facebook Ads і параіў змяніць фотаздымак. Мадэратары патлумачылі феміністкам, цытуем.
У Фейсбук забаронена прасоўваць пасты з выявай складак тлушчу, знятых буйным планам, целлюліту і любых іншых відавочных фізічных недасканаласцяў, да прыкладу анарексічнай худзіны. Актывісткі «Шаршэля фам» паскардзіліся падпісчыкам на рашэнне мадэратараў. Шмат якія карыстальнікі абураюцца такой цэнзурай.
Напярэдадні Фейсбук патрапіў у яшчэ адзін скандал. Амерыканскі сенатар Джон Кюн накіраваў запыт у адміністрацыю соцсеткі, у якім абвінаваціў яе ў палітычнай заангажаванасці. Па яго словах, у раздзелі «Папулярная інфармацыя ліберальнай і кансерватыўнай накіраванасці» прадстаўленая не ў роўнай колькасці. Галоўны юрыст-консульт кампаніі Колін Стрэч заяўляе з гэтай нагоды наступнае. Цытуем.
Наша расследаванне не выявіла доказаў сістэматычнай палітычнай перадузятасці пры адборы тэмаў, якія адлюстроўваюцца ў раздзелі «Папулярныя». Артыкулы ліберальнай і кансерватыўнай накіраванасці прадстаўленыя практычна ў роўнай ступені. Хаваць пэўны палітычны кантэнт або перашкаджаць таму, каб людзі бачылі тое, што іх больш за ўсё цікавіць, гэтыя дзеянні цалкам супярэчаць нашай місіі і нашым камерцыйным мэтам.
Разам з тым юрыст-консульт паведамляе, што расследаванне не змагло цалкам выключыць магчымасць асобных неправамерных дзеянняў або ненаўмысных адхіленняў, хоць спецыялісты працягваюць удасканальваць працу функцый і раздзелаў сацыяльнай сеткі. Нагадаем, 23 траўня стала вядома, што ў 2015 годзе ўлады Беларусі рабілі адзін запыт аб прадастаўленні дадзеных пра карыстальніка Facebook. Але адміністратары соцсеткі адмовілі ў гэтым. Раней нашая краіна ніколі не звярталася ў Facebook, а вось суседняя Украіна, напрыклад, за ліпень-снежань 2015 года зрабіла 9 запытаў і па 4 з іх атрымала інфармацыю. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часом сёлета кіраўнік Фейсбука Марк Цукерберг стал багацей на 4,5 мільярды долараў усяго за 2 гадзіны. Гэта адбылося 28 красавіка на адкрыцці новай электроннай біржы.
Акцыі Фейсбука падаражэлі на 10% пасля таго, як кампанія здала квартальную справаздачу. Апынулася, што яе прыбыткі выраслі амаль у 3 разы ў параўнанні з мінулым годам.
На дадзены момант Цукерберг займае 6 месца ў рэйтынгу самых багатых людзей свету. Яго капітал складае 50 мільёнаў еўра.
Пераходзім да чарговай тэмы. У грудні каля сотні чалавек амаль месяц жылі без вады. Пасля аварыі на воданапорнай віжы ўлады не спяшаліся з пачынкай, а людзі мыліся дажджавой вадой.
Аварыя адбылася яшчэ ў сярэдзіне красавіка. З таго часу жыхары вуліцы Старая Альшанка заставаліся без вады. І толькі дзякуючы таму, што інфармацыя атрымала шырокі рэзананс у незалежных СМІ, мясцовыя ўлады выправілі сітуацыю.
Жыхары Гродзенскай вуліцы бралі пітную воду ў калодзежы за 5 кіламетраў ці ў калонках. Аднак цяпер гэтыя прыстасаванні сталі масава прыбіраць. Чаму, даведаемся з нашага рэпартажу.
У Магілёве працягваецца актыўны дэмантаж калонак. У канцы мінулага тыдня ён дакаціўся да вуліцы Лакамабільнай, што на ўскрайку горада каля самага Дняпра. Сітуацыю са зносам калонкі каментуе жыхар гэтай вуліцы Інна Яўсеева, для якой з'яўленне экскаватара з будаўнікамі каля дома стала поўнай нечаканасцю.
Мотивирует тем, это не учтен вода, вы за нее не платите, как будто тут идет расход воды с этой колонки, непонятно что. У всех есть водопроводы, да, как бы в доме. Ну, типа того, что колонка эта не нужна. По улице где-то убрали 3 или 4 колонки. Но я вот не понимаю, у нас колонка, кому она мешала, я вот одного не могу понять. Для чего это было сделано? Улица такая проходная, приезжают люди, и на Днепр, да, и ну, в лесу гуляют. Вот идут, просят вот, воды попить, там лесу сполоснуть, да и просто бывает так, что испортился кран в доме, да, перекрыл ты воду. Ну, набрать воды, в принципе-то негде, надо ехать черт знает куда.
Абураецца жанчына. Вуліца, на якой жыве Інна Яўсеева, гэта прыватны сектар. Далёка не ва ўсіх дамах ёсць водаправод, і, як правіла, мясцовыя жыхары выкарыстоўваюць калонкі як для паліву сваіх агародаў, так і для прыгатавання ежы і іншых патрэбаў. У сувязі з дэмантажам жанчына збіраецца пісаць скаргі на магілёўскіх чыноўнікаў. Іншы жыхар, які таксама жыве ў прыватным сектары, аднак ужо ў самым цэнтры Магілёва, Дмітрый Лінтоў, таксама абураецца ініцыятыве чыноўнікаў.
У нас по осени возле дома, я живу на переулке Тупиковой, там была колонка, и на углу эту колонку снесли. Мы спрашивали, там подавали жалобы, нам очень вода нужна, она самая ближайшая была. Сказали, что там рядом есть другие колонки на соседних улицах, то есть берите воду там. А я знаю, что вот колонки возле 9-й школы, они их полностью убрали. Видимо, там у каждого уже своя вода есть. Поэтому как бы закон говорит, что следующее, что будет такое распоряжение, будут сносить эти колонки все. Но сейчас не оставили колонки на улице, в которых вода не проведена.
Дмитрий каже, что ранее ему по воду приходилось ходить 50 метров, теперь удвоя больше. Полить свой огород – проблема, столько воды не наносишь. Дырэктар Магілёўскага горвадаканала Валерый Цімашэнка ў размове з Еўрарадыё сцвярджае, што калонкі прыбіраюць толькі ў тых месцах, дзе людзі падключаны да вадаправоду.
Да, ні ў аднаго чалавека, у каторого нет вады, мы не снялі там калонку. Нігдзе не. Калонкі снімаюцца ў тых зонах, дзе людзі абеспечаны водамі. У каго ёсць ввод у дом, в той зоне снімаецца калонка. Если там хоць адзін чалавек без вады, ждём, предлагаем ему в кредит, беспроцентны кредит на большой срок, делаем документацию, заводим и потихонечку получаем деньги.
На пытанне, колькі калонак яшчэ збіраюцца дэмантаваць у Магілёве, дырэктар адказвае: справа не ў калонках, а ў безліковым расходзе вады. Калі там няма спажыўца, навошта трымаць калонку? Раней у газеце «Веснік Магілёва» галоўны інжынер горводаканала Александр Палагін расказаў пра пачатак маштабнай кампаніі па эканоміі водных рэсурсаў. У канцы мінулага года на магілёўскіх вуліцах налічвалася 1500 калонак, якія былі ў агульным карыстанні. І на яго думку, шмат хто з грамадзянаў выкарыстоўваў ваду без адпаведнага ўліку. На паліўку агародаў, мыццё машын і будаўніцтва. Гэта і падштурхнула гарвыканкам да адпаведнага рашэння. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці эканомяць яны на камунальных паслугах.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці эканоміце вы на камунальных плацяжах і якім чынам?
Не эканомлю вообще. Я не очень умею считать деньги и экономить даже просто наличные деньги. Это не про меня. Вот. Я на это повлиять не способен. Я просто пользуюсь своё удовольствие.
Конечно. Так как я живу на свои средства, я всегда экономлю. Меньше лью воду, когда мою посуду. Даже меньше, когда в ванну лезу и мужа ругаю, чтобы когда броется, не с открытым краном.
Ну, как можно сэкономить?
Ну, в смысле, конечно, экономим. Свет выключаем, если он не нужен. Вода, чтобы не капала. И, ну, так, по возможности. Ну, не очень получается. Да я бы не сказала, что больше. Как-то пользуемся и пользуемся, как бы не в ущерб. Как-то сильно такой экономии фанатичной у нас в семье лично нету. Ну, оплачиваем вовремя, все. Может, и надо экономить. Как-то мы привыкли жить всегда так. Ну, в принципе, не экономя, наверное, да. Все-таки мы не так же платим, как вот на Западе, допустим, у них совсем другие вот эти расценки и все. Ну, мы так привыкли. В принципе, не зажимаемся, живем так, как мы хотим.
Да, на самом деле, экономия как такого никогда не занимался. То есть, ну, да, как-то деньги становились больше ходить на коммунальные услуги, но как-то для меня это как-то дико думать о том, что вот лишний раз ванну не принять только для того, чтобы заплатить на 5000 меньше. То есть, ну, не знаю. Ну, больше и больше. Плохо, конечно, но что ж поделать. Я предпочитаю все-таки чуть покомфортнее жить. Благо, пока что зарплата позволяет.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Сборная Беларуси по хоккею на наступном чемпионате света выступит в группе «Б» разом с командами Канады, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Франции, Словении и Норвегии. Турнир пройдет в травне у Германии и Франции. Группа с уделом белорусов будет гулять у Парижа. А у группе «А» у немецким Кёльне позмагаются сборные Германии, России, США, Италии, Швеции, Латвии, Словакии и Дании. Споборництвы пройдут по ранейшей формуле. Спочатку отбудутся матчи у группах, а затем по 4 лепшие сборные протягнут борьбу за узнагород. Команды, якія зоймуць у сваіх групах апошнія месцы, пакінуць элітны дывізіён. Нагадаю, сёлета зборная Беларусі выступіла няўдала, заняўшы 12-ю выніковую пазіцыю сярод 16 каманд. Крумкачы пасля двух перамог запар пацярпелі паражэнне ад футбалістаў Слуцка ў матчы 9-га тура чэмпіянату Беларусі па футболе. Выступаючы ў гасцях, мінчане ў першым тайме мелі перавагу, але Вячаслаў Глеб і яго партнёры па камандзе не змаглі рэалізаваць выгадныя моманты. Пасля перапынку футбалісты Слуцка перахапілі ініцыятыву і неўзабаве забілі два галы ў вароты Андрэя Федарэнкі. У паралельных матчах Нафтан і Граніт згулялі ў нічыю 1-1. Гарадзея прайграла ў нясвіжы Мінску 1-2. 25-го травня жодзінская торпеда «Белас» прыме на сваім полі бабруйскую «Белшыну». Хакеісты мінскага «Дынама» ў другі раз выступяць у адным з найстарэйшых турніраў – розыгрышы Кубка Шпенглера. Першынство ў швейцарскім «Давосе» стане 90-м па ліку. Па традыцыі гэтае спаборніцтва праводзіцца ў апошнія дні года – з 26 па 31 снежня. У турніры, акрамя мінскіх «Зуброў», згуляюць канадцы, два швейцарскія клубы – «Давос» і «Лугана», чэшскі «Маунтфілд» і расійскі «Аўтамабіліст». Адзначу, што «Дынама» ўжо ўдзельнічала ў Кубку Шпенглера. У 2009 годзе мінчане былі пераможцамі турніру. Александра Сасновіч прайграла на старце Ролан Гарос. У матчы першага круга адкрытага чэмпіянату Францыі беларуская тэнісістка саступіла больш рэйтынгавай прадстаўніцы Турцыі Чаглебу Юкакчай 7-5, 6-7, 2-6. Матч аказаўся няпростым, з-за дажджу ён неаднаразова перарываўся. У выніку атрымалася, што ён працягваўся больш за суткі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Этнагурт «Троіца» атрымае прэмію ад беларускіх рок-музыкаў. А рэпер Эмінем перавыдасць свой альбом на касеце. Пра гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Этна-трэа «Троіца» атрымае прэмію за ўнёсак у беларускую музыку. Гэта адбудзецца 26 траўня на цырымоніі ўручэння музычных узнагарод «Рок-профі» ў мінскім клубе «Ілі». У галасаванні бралі ўдзел больш за 60 беларускіх гуртоў і сольных артыстаў у стылістыцы рок, індзі, альтэрнатыва. Гурт «Троіца» быў заснаваны ў 1995 годзе і выконвае беларускія народныя песні ў стылістыцы «Этна-фьюжн». На рахунку калектыва 6 студыйных альбомаў, якія выдаваліся ў тым ліку ў Нідэрландах, Польшчы, Расіі і Германіі. Геаграфія канцэртаў «Троіцы» ахоплівае шмат краін Еўропы, а таксама паўднёва-ўсходнюю Азію і паўднёвую Амерыку. У мінулыя гады прэмію за ўнёсак у беларускую музыку на рок-профі атрымалі гурты «Ляпіс Трубецкі», «Крама», а таксама «НРМ» у класічным складзе. 26 траўня назавуць і ўзнагародзяць пераможцу ў астатніх 5 намінацыях прэміі рок-профі. Лепшы альбом, лепшы запіс, лепшая песня, дэбют і артыст года. Лідарамі па колькасці намінацый у гэтым годзе з'яўляюцца рок-гурты «Брута» і «Релікт». Сярод намінантаў таксама «Серебряная свадьба», «Шума», «Дай дарогу» і іншыя. Узнагароды рок-профі па галасах беларускіх музыкаў уручаюцца з 2013 года. Бас-гітарыст Red Hot Chili Peppers Фли далучыўся да меркавання, што рок-н-рол мёртвы. У інтэрв'ю гітарысту Pearl Jam Майку Маккрыдзі Фли заявіў, што з радасцю узгадвае часы, калі ён граў на адной сцэне з Pearl Jam і Smashing Pumpkins. Проста таму, што гэта быў класны час для рок-музыкі. Цяпер жа, на думку музыкі, рок-музыка знаходзіцца ў мёртвай форме ў многіх сэнсах. Бо ўсім кіруюць менеджеры, юрысты і імідж-мейкеры, але гэта не тычыцца Red Hot Chili Peppers і Pearl Jam, якія засталіся гуртамі з сапраўднай энергіяй. Плі далёка не першы рок-музыка, які наракае на цяперашні стан жанру. Раней у падобным ключы выказваўся, напрыклад, басіст-кіст Джин Сімонс, ды і многія іншыя. Дэбютны альбом «Рамонс» атрымае дэлюкс-перавыданне ў гонар яго 40-гадовага юбілея, якое ўбачыць свет 29 ліпеня. Бокс-сет будзе складацца з трох CD, аднаго лонгплея з рэманстраваным стэрэа і новым мона-міксам альбома ад яго арыгінальнага прадзюсара Крэйга Леана. Таксама выданне ўтрымлівае розныя рарытэтныя матэрыялы, нявыдадзеныя канцэртныя запісы і фатаграфіі. Эмінем перавыдае гэта цяпер модна на касеце свой альбом «The Marshall Mathers LP» і ў якасці дадатку да яго прапануе купіць цагліну. Абмежаваны набор цаглін, узятых з дома рэпера ў Дэтройце, што выяўлены на вокладцы альбома, выстаўлены на продаж разам з іншымі сувенірамі. У 2013 годзе, дарэчы, дом быў прызнаны непрыдатным для пражывання і знесены, а вось цагліны з яго прадаюцца па цэлых $300. Праўда, частка сродкаў у продажу касет і мерча пойдзе ў арганізацыю Marshall Mathers Foundation, якая працуе з цяжкімі падлеткамі ў Злучаных Штатах Амерыкі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз, заставайцеся з Еўрарадыё. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, cause you're not by my side, and as I arrived I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming, of bumping into you, now it's 3 a.m, and I'm trying to change your mind, left you multiple missed calls into my to listen, more I get through the gears, incapable of making all right decisions, and having bad ideas, now it's 3 a.m, and I'm trying to change your mind, left you multiple missed calls into my message you replied.
Разум. Живи у ритме Европы.
27 траўня ў мінскім клубе «Графіці» выступіць «Крама», а 29 траўня ў сталіцы адбудзецца супольны канцэрт гуртоў «Релікт» і «Вурай». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 27 траўня этнаэлектронны гурт «Шума» ў рамках вялікага сольнага выступу ў Мінску прадставіць публіцы свой новы альбом «Сонца». Вы выступ шума будзе праходзіць у прасторным ангары бара «Хуліган», які дазволіць рэалізаваць маштабныя творчыя задумы калектыву, уключаючы візуальнае праграмаванне. Дружалюбную музычную падтрымку забяспечаць диджэй Папа Босс Селект і Шумабой. Канцэрт будзе праходзіць у выглядзе прадстаўлення, у якім музыка цесна пераплятаецца з тэхналагічным візуальным складнікам, кажа Руся, вакалістка і ідэйны лідар Шумы. 27 траўня ў графіці можна паслухаць легендарны гурт «Крама». Арганізатары мерапрыемства абяцаюць наведвальнікам моцны эмацыйны зарад, які яны атрымаюць, наведаўшы гэтае мерапрыемства. Пачатак а 19:00. 29 траўня адбудзецца супольны канцэрт «Релікт» і «Вурай». Аўтары найлепшага рок-альбому 2015 года гурт «Релікт» і найлепшага фольк-альбому 2014 года гурт «Вурай» аб'ядналіся, каб даць вялікі сумесны канцэрт 29 траўня ў клубе «Брюгі». Спецыяльную праграму музыкі назвалі сімвалічна па назве «Сустрэчы дзвюх рэк Сутокі». Гасцей канцэрта чакаюць сюрпрызы ў плане гучання. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.